Радио КВ. С мен Клара Маринова. В този част на деня започват коментарите, анализите, прогнозите на политици. В ефира на Радио К2 първият ми събеседник е Филип Попов, народен представител от коалиция от партии БСП Лява България. Здравейте, господин Попов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас, на вашите слушатели.
И така, връчен е първия мандат за съставяне на правителство. Преди малко президентът Плевнелиев връчи мандата на лидера на първата политическа сила в сегашното Народно събрание, Бойко Методиев Борисов. Вашето мнение, вашата позиция, вашите намерения от тук нататък?
Намеренията на БСП Лява България са ясни още от самото начало. А ние оставаме в опозиция, но не такава стадионна опозиция, каквато имаше пред предходния мандат в 42-то Народно събрание. Ние оставаме една парламентарна, конструктивна опозиция. Доказваме го и с вече на два внесени законопроекта. Един е закона за изменение и допълнение на закона за данък върху доходите на физическите лица, а другия закон за изменение на кодекса за социално осигуряване, касаещ пенсионирането на хора първа и втора категория труд полагащи. По отношение на съставяне на бъдещето правителство, това е в преговорите, съставянето, кабинет, вече наистина са в приоритет на първата политическа сила, това безспорно е ГЕРБ. Очертава се явно дясноцентристко управление, в което БСП по никакъв начин не може да участва. Видях и от декларацията, която излезна, общата декларация, програмна декларация на реформаторския блок и на ГЕРБ. Никъде в нея, за съжаление, не видях нищо за бедните хора в България, които със всеки изминал ден стават наистина мнозинство в нашата република.
Много приказки се изприказваха, много разговори, преговори, задкулисни, не толкова задкулисни. Чувахме само мнението на някои от участниците в тези преговори, така че трудно можем ние, обикновената публика, да преценим как и защо, по какъв начин се стигна до тези персони, които се обявяват в момента. Аз допускам, разбира се, че това може да са и чисто провокативни измислици, които се пуснаха днес. Но, ако това е така и ако това е бъдещия кабинет, аз лично силно безпокойство изпитвам за кадрите, които се назначават за министри и които практически в някои от министерствата нямат нищо общо с проблематиката на министерството. Като се започне от лидер на земеделска партия, военен министър, и се стигне до адвокат, министър на икономиката. Вие как оценявате тези персони, за които вече се знае, че ще бъдат министри?
Се, споделям тези опасения, които изразихте. С тези кадри, които в момента се спекулира с техните имена, дали ще бъдат те или не, но силно се съмнявам да има правителство за стабилно развитие на България, както и озаглавена програмната декларация на ГЕРБ и реформаторския блок. Не знам до каква стабилност може да доведе познанието на тези кадри, защото в крайна сметка всичко опира до личности. Особено в изпълнителната власт, в министерствата, в структурирането, защото през тези личности всъщност минава и програмата, политиките на партиите, които подкрепят това бъдещо правителство.
Това крайна сметка, доста неща са обезпокоителни. Преди и по време на изборите, доста лидери се заклеваха, че ДПС няма да участва във властта. Всъщност, не е ли отново ДПС силата, която, макар и да зад завесата, ще даде гаранциите за новото управление? Не става ли вече традиция всички да се дистанцират и всички да прибягват до подкрепата на движението? Макар че днес Бойко Борисов категорично заяви, че ги моли те да не гласуват за този кабинет. Изобщо, каква ще бъде ролята на ДПС от тук нататък? Вие изгоряхте два пъти от коалиционно управление с тях. Кажете ми, моля ви, какви са вашите прогнози за този мандат на Народното събрание и ролята на ДПС в него?
Трудно е да давам прогнози в тази динамична обстановка. От вчера до днес тя се промени коренно. Не знае какво ще бъде утре.
Да.
Трудно е, особено и като партия, в която нашата партия опозиция в момента. Ние не сме част и не участваме в тези преговори. По отношение на ДПС, такава е ролята на народа, на българския народ, при произвеждане на изборите. Всъщност ДПС е поставена в тази ситуация от българския избирател, като един, как да кажа, вечния балансьор, до който, както вие казахте, в крайна сметка всяко едно правителство отбира. Няма нищо лошо в това, но в крайна сметка наистина преди всичко трябва да се следи стабилността на България, на републиката. Но не виждам, наистина не виждам как това ще се случи при едно такова нестабилно правно мнозинство, което се очертава да има в този парламент. Явно, че те ще търсят подкрепа адхок по определени провеждане на определени политики. Ние не видяхме в тази декларация наши приоритети, които са на БСП Лява България, които бяха включени в нашата предизборна платформа, или поне те са доста пожелателни в тази декларация. Не знам как ще ги изпълнят. Това е моето
да.
Скромно мнение
да.
По отношение на участието на ДПС в...
Аз ще продължа.
Но явно ще има подкрепа, защото и самият Лютви Местан видях по медиите, заяви, че поне за първите 600 дни те ще подкрепят това правителство, ако то не се подкрепи от Патриотичния фронт.
Да. Днес ще стане ясно дали Патриотичния фронт ще подкрепи правителството, защото, доколкото разбрах, в 14 часа е насрочена срещата. Но аз искам още малко да продължим с ролята на ДПС. Ако тя не стане част от правителственото мнозинство в парламента, това означава, че тя пък заедно с вас, отново заедно с вас, ще бъде част от опозицията в този парламент. Не ви ли безпокои факта, че пак ще бъдете прилепени двете партии, а знаем какъв е резултата, когато имаме такова прилепване?
Мисля, че позицията на БСП и тази на ДПС са коренно различни, независимо дали се очертава да сме заедно в опозиция.
Да.
БСП никога не е давала определен срок на това правителство. 300 или 600 дни или 4 години. Ние винаги сме заявявали до този момент и първи заявихме, че оставаме в една конструктивна опозиция. Да, ще подкрепяме тези политики, които отговарят на нашата програма, на нашата политика, на лява социална България. Не съм чул такива изявления от ДПС до този момент. Тяхната ориентация е по-скоро дясно център, отколкото ляво. И това пролича и в 42-я парламент и по отношение на строежа на АЕЦ Белене, по отношение на подоходното облагане. Така че има голяма разлика между политиката на ДПС и на Българска социалистическа партия.
Той имаше такива дълбоки различия, когато бяхте във властта заедно двете партии, но вие тогава ги пренебрегнахте и още взето приемахте тяхната политика. Едва ли не и получихте доста жесток удар от вашите избиратели. Да се надяваме ли, че като опозиция ще бъдете последователни в решенията си, в мненията си, в позициите си, че наистина ще ратувате за лява и социална политика, за лява и социална България? Откъде да сме сигурни, че това ще го осъществите?
Това е заложено и във всички наши документи, в изказванията ни до тук, в всички пресконференции. Не съм съгласен, че коалиция, която всъщност нямаше и формално подписан документ с ДПС в 42-то Народно събрание, не сме защитавали нашите принципи и позиции. Именно заради защитата на тези принципни позиции, в крайна сметка, мисля, че се стигне и до тези пресрочни избори за 43-то Народно събрание.
Господин Попов, простете ме, че ще ви прекъсна, но точно отклонението от лявата политика и то драстичното отклонение от лявата политика предизвика тази катастрофа на изборите. Повярвайте ми, аз се движа между хората по улиците, между хората в България, и това е големия проблем за разрива между вас от БСП и вашите избиратели. Лява България. Съжалявам, че ви прекъснах, но не бива да пренебрегвате този факт. От сега ви казвам, ако...
Аз мисля, че по време на управлението на правителството на Орешарски бяха затъпени доста социални политики. Социални политики, които не бяха затъпвани предходните 4 години, които не виждам и сега да са достатъчно добре маркирани в бъдещите документи, настоящи на оформящата се дясно център коалиция. Така че БСП по отношение на лявата социалната политика е най-последователна. Сега виждаме, че дори АБВ, другата парламентарно представена партия, която уж трябваше да е лява, трябваше да е алтернатива, а всъщност отива в така една солидна подкрепа към този момент, а не на бъдещата коалиция.
Да, нека не избързваме, защото те казаха, че днес ще решават и чак след като техните форуми се съберат, ще дадат отговор на въпроса дали ще участват в правителството и дали ще го подкрепят. Продължавам нататък. Твърдеше се, че преговорите ще бъдат напълно прозрачни пред очите на всички нас, избирателите. Смятате ли, че наистина бяха прозрачни тези преговори? Защото моето мнение е, че общо взето ние, слушателите и зрителите в България, не разбрахме точно за какво се преговаря, точно какви ще бъдат политиките, как се стигна до сегашната декларация, която Реформаторския блок и ГЕРБ постигнаха. Вие смятате ли, че бяха достатъчно прозрачни и ясни?
Мисля категорично, мисля, че не бяха нито ясни, нито прозрачни. Партиите, които остават в опозиция и обществото като цяло, се явяваме като едни регистратори на резултатът от тези преговори. И в момента коментираме нещо, което вече е приключило.
Да.
Говоря за декларацията, говоря за всички тези преговори, но какво всъщност е случило на масата на преговорите, какви са били, образно да го кажа, просташки, може да прозвучи, но пазарлъците,
да.
Никой не знае, освен преговарящи.
Да, да.
А пък те до този момент така запазват едно мълчание по отношение на тези пазарлъци.
Явно пазарлъците са били тежки, щом като се стигна до такива компромисни фигури да се предлагат в състава на правителството. За никого не е тайна вече противоборството в Реформаторския блок. Отсъствието на лидера на ДСБ Радан Кънев от кабинета, а и преди това от преговорите, е достатъчен повод да се разгорят нови реформаторски страсти и дори пожари. При тази крехка конструкция на реформаторския блок и умерена диалогичност още в процеса на преговорите с ГЕРБ, как да очакваме стабилно правителство, което да бъде един екип с ясни програми и цели? Вашето мнение.
Също си задавам този въпрос,
да.
Защото е много трудно при такава нестабилна вътрешно-политическа обстановка по отношение на реформаторите, те да участват в една още по-нестабилна коалиция, която няма ясни приоритети, която няма ясни политики, в която според мен липсва ясна отговорност на политическите, икономическите и финансови последствия от воденето на такава неясна политика. И според мен тази коалиция няма да е за стабилна, ще е за дестабилизация още по-голяма на България.
Вероятността да има правителство вече е голяма, но гаранцията то да е силно е малка. Дано не е толкова слабо, колкото би могло да бъде. Как, кой и с кого ще управлява България? Какъв ще бъде срокът на годност на новото правителство? Остават си все още най-важните въпроси в държавата и обществото и през последната седмица, след протяжните преговори между политическите сили, техните лидери, в които се включи и президентът. И така, срокът на годност.
Срокът на годност, аз мисля, че вече е отворена кутията на Пандора по отношение на срокът на годност и не го виждам да е много, много перспективен и дълъг този срок. Ако се запази до този момент говоренето, противопоставянето, липсата на яснота, на прозрачност, това в никакъв случай няма да способства до удължаване годността на това правителство, което се формира в момента. Заложено е предварително, основите на това правителство не ми се струва да са стабилни, което естествено ще повлияе на неговия срок.
ГЕРБ и реформаторския блок са естествени съюзници. Единственият проблем е здравината на реформаторския блок. Ако нещо се пропука, това ще бъде блокът. Поне така прогнозират анализатори. Ще издържи ли толкова крехка конфигурация 4 години и как след като изрично се подчертава, че на това правителство се залага като правителство с 4 годишен мандат?
Единственият възможен шанс това правителство според мен да издържи е предстоящите евросубсидии и реализирането им в България. По кметства, по общини, по региони, но това реализиране според мен трябва да е достатъчно прозрачно, за да не оставя у хората, у обществото едно съмнение отново за задкулисие, за преразпределение, за обществени поръчки на фирми близки до Реформаторски блок, до ГЕРБ или до другите субекти, участващи в това правителство. Ако тези европейски субсидии бъдат правилно, нормално, прозрачно разпределени, това мисля, че може да осигури една по-добра стабилност от икономическа гледна точка, а пък икономика и политика те са неизменно свързани. Но отново повтарям, с тези субекти, с тези бъдещи министри, с вътрешните противоборства в самия реформаторски блок, с големите заявки за власт, даже не за управление от страна на ГЕРБ, много трудно ще се сформира едно стабилно правителство.
Да. Това ли е стабилната правителствена конфигурация? Може ли тя да разреши кризите и да реализира налагащите се реформи? В някаква степен безпринципно и нестабилно правителство не е ли по-лош вариант от нови избори? Защото всички лидери и всички вие политически елит твърдите, че най-лошото е да се отиде на избори.
Най-лошото да се отиде на избори през предстоящия зимен сезон, който идва.
Така?
Една тежка зима, с едни покачващи се цени на електричеството, на тока, висока безработица и допълнителната дестабилизация политическа преди предсрочни избори, разбира се, това ще е много, много тежко за България. Но предсрочни избори може да има и през по време на местните избори.
Да.
Тоест да са две в едно. Тоест разстоянието от съставяне на правителство, времевото разстояние, трябва да е малко по-дълго от тази предстояща зима, която идва, но според мен не може да е и по-дълго от 2-3 години максимум.
2-3 години да издържи?
Да, 3 години? Пак повтарям, това е при чрезвичайни обстоятелства,
да,
по разпределение на европейските фондове,
да,
които България да получи.
Да.
И заради тях всъщност, защото при една нестабилна политическа основа в България, какви европейски фондове ще получим? Всъщност само ще си плащаме таксата към Европейски съюз, там нищо няма да дойде, което допълнително ще дестабилизира България.
Тъй като вие сте юрист, не мога да не ви попитам за новия 43-ти парламент български. Какви са вашите очаквания? Какви са намеренията на вашата парламентарна група на фона на очакванията за работа на 43-тия парламент? Какви ще бъдат законодателните ви прояви още в началото, защото всички с нетърпение гледаме дали наистина ще започнат реформите или отново ще се имитират реформи?
Моите очаквания са, че този парламент до настоящия момент той не функционира така, както е нормално да функционира след вече втора седмица след конституирането му.
И започнахте много късно, цял месец след изборите.
Да, точно това. При една парламентарна република, каквато е България, не функционирането на основния орган на тази република, именно Народното събрание,
да,
по никакъв начин не е добър знак и за институциите в България, за администрацията. В момента има неработеща администрация, която се ослушва и не знае какво предстои. Защото тук в Народното събрание също е объркано положението в момента. Така че не очаквам в Народното събрание да има кой знае каква законодателна инициатива близки един месец.
Да.
По отношение на нашата група, ние вече сме започнали аз в началото анонсирах с два законопроекта, които считаме, че са важни, които ни остана време и които трябваше да внесем в 42-то Народно събрание. Това е закона за данък върху доходите на физическите лица и закона за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване, т.е. пенсионната реформа или замразяването на първа и втора категория труд с още 3 години за придобит стаж и труд, положен труд години. Това касае миньорите най-общо. Този законопроект за изменение на кодекса за социално осигуряване е така една показност, една еманация на нашите социални виждания. Идейната основа на пенсионирането, мисля, че се корени в възможността всяко пенсионирано лице да получава определен полагащ му се доход, като, разбира се, законодателят, в случай Народното събрание на България, държи сметка и за вида на полагания през годините труд.
Да.
По отношение на другия законопроект за данък върху доходите на физическите лица, ние сме направили една скала на база обща и на база данъчна основа за годината, като до 4080 лева годишна данъчна основа да бъде необлагаем дохода. И разбира се, после нараства от 4080 до 12000 лева, да е 10 на 100, за горната на 4080 лева. От 12000 до 24000 лева има една основа 792 лева минимум.
Да.
Плюс 12 на 100 за горната на 12000 лева. И от 24 до 60000 лева 2232 лева данък, плюс 15 на 100 за горницата на 24000 лева.
Да.
И разбира се, вече за най-богатите, над 60000 лева и общо годишна данъчна основа, данъкът да им е 7632 лева, плюс 20 на 100 за горницата над 60000 лева.
Така, това е много хубаво.
Само, че... Социално виждане.
Да, така, много е хубаво. Само, че, нали, знаете, веднага ще ви бъде зададен въпрос, защо не го направихте, когато бяхте на власт. Аз пък ще ви задам другия въпрос. На кого ще разчитате, за да можете евентуално наистина да се преборите за смяна на данъчната система, на данъчната политика?
Ние ще разчитаме на разума, дълновидността и държавническото мислене на останали, на всички парламентарно представени партии.
Не можете да разчитате на всички, веднага ви казвам, не можете да разчитате на всички, защото много ясно и категорично, еднозначно, дясно ориентираните партии, като ГЕРБ, като Реформаторския блок, като ДПС, въобще нямат намерение да променят 10%-ния данък. Тоест, на тях не можете да разчитате. Имате ли възможност с Атака, с България без цензура, с АБВ, в някаква комбинация с тях да постигнете, макар че АБВ също говори, ама общо взето не съм сигурна, че ще защитат една такава
политика. Това намерение, разбира се, имаме и доводите,
така?
Които ще изложим в пленарна зала, при това на съответните комисии по отношение на такъв тип законопроекти, защото това са ляво ориентирани законопроекти, защото в крайна сметка колко процента от българските граждани получават над 60000 лева годишна данъчна основа. Това са все малко процент от българските граждани и не може да защитаваме интересите на тези хора. Ние трябва да защитаваме интересите и сме длъжни да защитаваме и като Народно събрание, и разбира се БСП като лява партия, интересите и приоритетите на голяма част от българския народ, която голяма част са бедни хора.
Да, да. Какво е състоянието на БСП? Много клюки, много интриги, много взаимни нападки. Напоследък на това сме свидетели, идващо като информация от Позитано 20. Започвам от сериозните стълкновения, да ги нарекам, между определени депутати около Кирил Добрев, срещу определени депутати и част от ръководството около Димитър Дъбов, а това е и ръководството около самия Михаил Миков. Как ще завърши тази вътрешнопартийна битка?
Тази вътрешнопартийна битка, то по-скоро не е битка, тя е борба за овладяване на управлението на БСП.
Така. Еми то си е битка. Борбата за овладяване си е битка за овладяване, така?
Борбата е един по-мек вариант на битката.
Да, добре. Не допускам български депутати с сопи да почнат да се бият.
не става въпрос и в изказа, в толерантността, да. А и от двете страни, не мисля, че се е стигнало до някакви крайности.
Така.
Но в крайна сметка имаме председател на Българска социалистическа партия, който е гласуван на нашия конгрес, на който му е гласувано доверие да извърши тези промени. Как и с какъв състав това може той да реши?
И не закъсня ли? Не закъсня ли с...
Не мисля, че е закъснял. Националният съвет даде мандат на нашия председател в срока. Той се е вложил в този срок. И в петък, съответно, той ще предложи своята визия и за кадрова промяна, ако той прецени, и за структурна промяна. Това вече е в приоритетите на председателя на Българска социалистическа партия, на Михаил Миков. Той ще прецени, защото конгресът му е гласувал това доверие.
Мисля, че веднага след изборите, при тези резултати, които получихте, трябваше незабавно да се тръгне към промени, за да ви повярват хората, че сте разбрали дадения от тях знак. От изборите минаха месец и една седмица вече. Още се говори, че предстоят промените при вас.
Резултатът от изборите, според мен, не трябва не се дължи основно на нашите кадрови проблеми, промени и прочее. Има много по-дълбоки анализи за този резултат от изборите. Те се коренят както вътре в организационното състояние на партията, така и в политиката, водена през тази една година и нещо. Те са доста по-различни от кадровите промени на изпълнителното бюро на БСП.
Кога ще се случат според вас промените?
Според мен промените вече са започнали.
Така? Какво имате предвид? Какво имате предвид?
По отношение на организационното състояние на партията, по отношение на областни съвети, общински съвети, там където липсва организационен потенциал, съответно да бъдат реновирани, така да го нарека, структурите на БСП. Но това са вътрешно партийни проблеми и промени, които ние работим върху тях, като национален съвет, като областни и общински съвети.
Ще имате ли пълен цикъл на отчетно-изборна кампания? Ще предизвиквате ли нови заседания на сегашния конгрес или ще искате нов конгрес?
Към този момент не съм чувал нито за едното, нито за другото, но това, разбира се, в приоритета на националния съвет, на председателя на националния съвет. Ако реши, ще има. Ако сметне за необходимо, ще се извършат и нов конгрес ще се свика, или пък стара ще бъде свика, но това е в прерогативите на председателя на БСП, да. И на изпълнително бюро и на национален съвет.
Има ли някакъв...
Но не мисля, че има към този момент необходимост.
Да. Има ли някакъв шанс заедно с АБВ да направите един ляв блок за нова лява политика в България?
Към този момент не виждам такава възможност. АБВ е партия, която се обособиха и по време на предизборната кампания, и по време на европейските избори, и сега, като по-скоро дясно център, отколкото може да видите и самите им кандидати и народни представители, къде са, ако направите едно проучване, ще видите кой къде е бил преди в своята политическа кариера. Бил ли в леви...
Ако вие пък кажете, че не са били при вас, грях ви на душата, че то АБВ основно от бивши членове на БСП се състоя.
Не съм точно съгласен. Има и хора, които не са.
Има, разбира се.
Нека да оставим кадрите, да. Но вижте политиката, която трябва да
бъде. Да, да.
Тя е достатъчно красноречива.
Господин Попов, на изус знаем главните проблеми, с които трябва незабавно да се захване новата власт и които до сега сочат сериозни междупартийни различия. Равносметката от тези протяжни преговори, с които вече свикнахме като част от нашето ежедневие, на водещата с останалите партии и коалиции, сочи, че още не е очертана общността на цели, идеи, действия за общо управление. Нещо повече. Много неща са изписани, изговорени, но не става дума за реални, при това позитивни и необходими реформи. Какво ще правим с реформите в България?
Попитайте реформаторския блок, той именуванието им го подказва, но мисля, че и те не знаят. Вижте, реформи може да се постигне тогава, когато има стабилно управление. Дълбоки реформи и в здравеопазването, и в съдебната власт. Да, те са необходими реформите, но при едно нестабилно управление, при един такъв шарен парламент, не мисля, че е възможно постигане на необходими за България реформи.
И това правителство ще мине като преходно правителство, май така ли да разбирам?
Ами към този момент, според мен, така се очертава. Да.
Което е много лошо, защото наистина икономическите проблеми, ама просто вече не търпят отлагане. Просто няма за кога. Имам и един много важен въпрос. Аз дали липсата на доверие, кризата в доверие на избирателите, на населението в България, на гражданите на България към политиката и политическия елит на България не става вече системен проблем?
Да. Това е системен проблем. Мисля, че не само в България. Разбира се, тук при нас е доста силно изразен. Но това е проблема и на цяла Европа, и на цял свят, дори в Щатите. В Русия виждате, в Украина какво се случва. Тези международни отношения, изострени, бежанската вълна към България от Сирия, от Египет, Украина. Това са неща, които неминуемо влияят и на доверието в институциите на една държава. А да не говорим за нашите вътрешно политически проблеми, защото липсата на доверие в институциите не от вчера или от днес, тя се зараждаше постепенно и с натрупване. Спомняме си, аз мразя да се връщам, не обичам да се връщам в толкова далеч в миналото, но спомняте си как господин Борисов се отнасяше към парламента, когато беше премиер на предходното правителство. Това, разбира се, създава усещането у хората и натрупването, че всъщност Народното събрание е един извишен орган, макар и парламентарна република. Тук съдат едни 240 човека, които не знаят защо са тук. Е по-добре без тях. Обаче, като е по-добре без тях, става по-добре и без министерства и без правосъдна система, нали? Отиваме към един модел на така анархия. Защото
сега
това води липсата на доверие. Разбира се, до този момент и политиците като такива не са пък показвали от своя страна, според мен, достатъчно знаци за завръщане на това доверие на хората към политическата ни система.
Карате ме да ви задам още два въпроса, свързани с тази криза на доверието. Първият въпрос, разбира се, е свързан с това гражданските сдружения, гражданските организации, гражданските явления. Няма ли да се радикализират силно и те да започнат да действат на фона на тази криза на доверието?
Абсолютно и съвсем възможно е това да се случи. Видяхте, че изразител на гражданските дружения настоящия ни премьер господин Близнашки, който от един изразител на граждански така упреци към властта, всъщност се превърна в консуматор на властта. И той го доказа в това управление на това служебно правителство с хилядите уволнения, с приоритизирането на европейските програми. Северо-Запада отново остана, понеже аз това е моята болка, тъй като съм народен представител от Видин, отново остана на опашката по редица оперативни програми. Въпросът, според мен, тук е доколко са искрени тези граждански протести, тези граждански как да ги нарека?
Недоволство.
Недоволство към властта, защото тези, които бяха по улиците предния парламент, сега са във властта. И обаче не виждам да са направили нещо ново, да са донесли някакъв нов морал, да България да е тръгнала към някакъв по-добър път. А имаше такава възможност за това, но в същото време голяма част от тези граждани, които са недоволни, те мълчат, но това е най-страшното.
И втората тема неминуемо е, вие започнахте, по Конституция България е парламентарна република, логично следствие е Народното събрание, парламента да е първата политическа институция с най-голяма власт в страната. Само че от много години у нас сме премиерска република, и това няма как да се скрива вече, премиерска република, не парламентарна. Това навежда на мисълта доста юристи, пък и не само юристи, и политици, да се вкопчат в новото предложение, което вече все по-често се чува, за промяна на Конституцията и превръщането на България в президентска република. Вие като юрист, а и като политик, какъв коментар ще направите на тези тенденции?
Колкото и да сме премиерска република, така поетически казано...
Не, това е метафорски казано, с метафора, не е лаически. Аз много добре знам, че такава република няма, юридически погледнато, но фактически като действия сме точно такава. У нас премиера и Министерския съвет от много години решават всичко.
Решават, но в крайна сметка, за да решат нещо, така? Те трябва да имат подкрепата на Народното събрание.
Естествено.
В Народното събрание.
Естествено.
А тук са народните представители от цяла България.
Кажете ми, много ви моля, само един пример, ще ви бъда много благодарен, ако кажете, да? В което Народното събрание в преобладаващото мнозинство, имам предвид управляващото мнозинство, се е противопоставило на премиера си. Ако ми го кажете от времето на Андрей Луканов, първото правителство след промените, през много други правителства до ден днешен, аз ще ви кажа браво, наистина сте прав. Кажете ми един акт, който е бил оспорен от управляващото мнозинство на своя си премиер.
Актуализацията на бюджета за 2014 година.
Мъглява беше позицията на самия Орешарски. Той ако беше натиснал...
В крайна сметка той е министър-председател, но колкото и да беше натискал позицията на Коалиция за България тогава, беше... мисля, не променена.
Да.
И успяхме да извоюваме, буквалния смисъл, да не се актуализира бюджет, от което нямаше реално нужда и сега се вижда. И с един заем от 4,2 милиарда или колко бяха, това беше нещо страшно за България.
Да, само че...
Един пример.
Да, първо, това беше в екстремна ситуация, вече почти се бяхте разпуснали. Второ, тези 4,1 милиарда заем вече се тръгнаха някъде към 6 станаха. Да се върнем на темата. Президентска република.
Аз лично съм против президентска република, така? Защото тогава властта, управлението на държавата ще бъде силно съсредоточена в ръцете на един човек.
Да.
Какъвто и да е той, с най-добрите намерения,
така?
Това не е добре за една демокрация.
Е, добре. Франция нима не е демократична държава? Съединените щати не са демократична държава?
Абсолютно демократични държави са, дори щатите са първо образа на демократия,
точно
са символа,
така. Да.
Но при тях ситуацията, изобщо там също не забравяйте, че в щатите има сенат, има горна, долна камера. Не всичко зависи единствено и само от президента. Освен това, тяхната геополитическа, икономическа и финансова ситуация съвсем различна от тази в България.
Да.
Не мисля, че на България в момента е нужно президентска република. Още повече, че имаме и така близки примери, пък и настоящи с поведението на държавни глави.
Да.
На наши президенти.
Накрая пак като юрист да ви попитам, как предвиждате, ако утре Бойко Борисов не върне мандата с неизпълнен мандат, се отива към съставянето на правителство, кога най-рано може да се гласува то в Народното събрание?
Ами, 7 дни е срокът, от връчването на мандата за предложения по Конституция, за предложения за кабинет.
Да.
Ако в този срок не бъде предложен кабинет, втората политическа сила президентът връчва и тогава съответно на третата по негов избор. И ако това не се случи, до 2 месеца трябва да се разпусне парламент и да се произведат избори.
Защо Цецка Цачева каза, че още в петък ще се гласува кабинет?
Може би бързат страхия че тези точки, по които са постигнали някакъв компромис, този пазарлък, който е довел до някакъв положителен за тях край, може да се разпадне в понеделник, да речем.
Да.
Може би това е причината, аз не мога да гадая.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар.
Благодаря.
Пожелавам ви успешен ден.
Всичко добро.
Благодаря. Филип Попов, народен представител от Коалиция от партии БСП Лява България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.